Moderna fabelo. Du. La cantanto. Iam promenanto pasis en arbaro. Estis bela tago. Suno briladis cae vento blovetis. Pro gioio la viro eccantis. La canzono ehis tra la arbaro. Sed la cantanto, ve, tre malbone cantas cae tui audigis vocetto.
Silento!
La viro ec silentis. Ho, quio parolis, pensis la cantinto. Li rigardis circau si, cae vidis neniun. Li de nove cantacis, pasciante inter la arboi, gis campo, sur quio crescis blua maiso. Bluae crescajoi, ec criis li, versaine gomoi. Rigardante la bluan campon, li recantis plian foion. Li pretis foriri, sed pasonte li audis plurain vocetoin.
Fi, silento! Ah, iru for, cantestacio! Tui malapero!
Quiu estas vi? Montro vian capon, petegis la viron. Aperis decoi da cunicloi circao li. La promenanto miris. Ciu vi parolis?
Yes!
Respondis la cunicloi. Kiel eblas, mi certe songias.
Vine estas songianta, ni estas verae parolantae cunicloi.
Sed bestoe ne parolas.
Yes, cutime, sed ni mangiadas vian bluan maizon cae farigias pli intelligentae.
Ciu vere? Nu, eble tio efficas ancao ce homoi.
Tutte ne,
respondis samtempe la cluniclaro. Cial do, demandis la viro, ancao ni mangias gomoen?
Se vi estus pli intelligentae, vi cessus planti tion.